Consiliul Municipal al municipiului Baia Mare în data de 28 decembrie. Fără să fiu consultat, fără să mi se spună dinainte, am aflat abia în ziua următoare, în 29 decembrie, am găsit în ziarul local că în cadrul ședinței Consiliului Local mi s-a acordat această distinție. Și ulterior am vorbit cu primarul și primarul a spus, am acordat pentru 6 reprezentanți ai cultelor acest titlu, dintre care unul pentru un pastor de la Biserica Pentecostală, un titlu pentru un preot romano-catolic, un titlu pentru dumneavoastră din partea Bisericii Greco-Catolice și 3 titluri pentru 3 preoți ortodoxi. Conferirea festivă a titlului, a spus, se va face în cadrul comunităților fiecare, în cadrul fiecarei comunități a dumneavoastră. Și de comun acord cu primarul, am stabilit o zi de marți, pentru că eu am o devoțiune deosebită față de Sfântul Anton. Biserica pe care am construit-o, am pus-o sub patronajul Sfântului Anton și am ales ziua de 16 ianuarie, ziua de marți, 16 ianuarie și ieri, într-un cadru foarte festiv, mi s-a conferit acest titlu. Au fost de față 3 episcopi, a venit fratele meu, preasfințitul Alexandru de la Lugoj, a venit preasfințitul Virgil, care m-a onorat într-un mod absolut neașteptat și mi-a făcut o onoare mie și comunității noastre și diecezei noastre deosebită și, bineînțeles, a fost preasfințitul Vasile, episcopul diecezei noastre. Au fost circa 25-30 de preoți și biserica a fost plină.
Înțeleg că ați primit acest titlu pentru merite în lupta anticomunistă și pentru înființarea seminarului teologic de la Baia Mare. Ca să le luăm pe rând să înțelegem ce a însemnat acea perioadă și cum ați luptat din postura de preot al Bisericii Greco-Catolice, cum ați ținut piept comunismului.
Sigur, aici ar trebui puțin un pic de distinție făcută, deși comunismul cu ateismul se identifică. Eu, într-adevăr, am dus o luptă susținută împotriva comunismului, împotriva ateismului. Eu, însăși, alegerea mea, decizia mea de a deveni preot a fost pentru ca să contribui într-un fel oarecare la tăvălugul acesta imens de ateism care s-a rostogolit peste poporul nostru și peste partea aceasta de est a Europei, tăvălugul acesta ateist, comunist, rusesc. Și am zis că asta aș putea să fac, să devin preot, să-L predic pe Iisus Hristos, ori Iisus Hristos și diavolul sunt incompatibili și automat se resping. Eu îl predicam pe Hristos și atunci predicam, e adevărat, împotriva comunismului, împotriva ateismului.
Cum a fost posibil acest lucru în catacombe?
În mod absolut, cu un ajutor supranatural, cu ajutorul lui Dumnezeu, a fost posibil. Eu am învățat drăzenie de la mentorul meu, care a fost episcopul Ioan Dragomir, a cărui episcopat s-a derulat exclusiv în clandestinitate, în închisoare, până în 1964, iar după aceea în clandestinitate. Și încă din anul hirotonirii mele, 1973, eu am fost persoana cea mai apropiată din dieceză, notez, din dieceză, eu am fost persoana cea mai apropiată a preasfințitului Ioan Dragomir. Și de la omul acesta am învățat azi, de la omul acesta am învățat sfințenie, de la omul acesta am învățat, în mod practic, îndrăznit, eu am biruit lumea, cuvântul lui Iisus Hristos, pe care dânsul deja îl experimentase, iar pe parcurs l-am experimentat și eu.
A fost posibilă încurajarea greco-catolicilor în momente în care Biserica Greco-Catolică a fost interzisă?
Mi-aș permite o comparație dintr-o perioadă foarte îndepărtată pentru a răspunde la această întrebare. Noi suntem un popor latin. Ne-am născut ca popor, ca și cultură, ne-am născut popor latin. La mijlocul secolului al IX-lea, Imperiul Bulgar a încercat prin tăierea limbii și prin sistemul borborosirii să înnăbușe cultura latină a locuitorilor din, de aici, din nordul Dunării. Și se părea la un moment dat că au reușit. Prin această teroare, taie popa limba vine de la impunerea limbii slave în locul limbii latine pe care populația de aici o vorbea. Și toată teroarea aceasta a durat aproape 1000 de ani, circa 1000 de ani, de la 850 până la 1700, când ortodoxii, așa zis, din Transilvania au făcut unirea cu Roma. La anul 1700, noi nu aveam conștiința originii noastre latine. Tocmai de aceea, Atanasie Angel și succesorii lui imediați apar cu toate rânduielile acestea bizantine, cu camilască, cu ideea cuprinsă în actul unirii, că pe noi, din rânduielile noastre răsăritene, nimeni să nu ne hărbătăluiască, iar încet, fruntașii școlii ardelene au redescoperit originea noastră latină. Și în momentul acesta, națiunea noastră s-a trezit. Trezirea națională a noastră, chiar în anul acesta jubiliar al Unirii României, rolul cel mai important, indiscutabil, l-a jucat școala ardeleană ca pregătire a evenimentului acesta de la 1 decembrie 1918. Mutatis mutandis, cum am reușit noi să întreținem flacăra greco-catolică pe parcursul a 41 de ani, sigur, eu am intrat în acțiunea aceasta abia prin anii 64-65, deci după ieșirea episcopilor din închisoare, după primele contacte cu preasfințitul Ioan Dragomir, cu preasfințitul Tonea, cu preasfințitul Ploscaru, și a fost un fel de reeditare ceea ce școala ardeleană a făcut, redescoperind originile noastre latine, generația aceasta de după 1964, așa cum arătam și în discursul meu de ieri, generația de după 1964, din care cu onoare, ca un element constitutiv al acestei generații, poate nu de așa mare importanță, cât de mare importanță, văd că mi se dă, dar totuși am făcut parte din această generație, a repus și a menținut flacăra Bisericii Greco-Catolice, așa cum poporul și oamenii aceștia simpli au păstrat limba română prin satele și prin comunitățile lor.
Dar ce se întâmplă cu această flacără astăzi? Credeți că această luptă purtată în clandestinitate trebuie să fie dusă și astăzi în contextul în care biserica, se spune că Biserica Greco-Catolică s-a întemeiat pe un fals și că Biserica Greco-Catolică de fapt s-ar fi opus unirii pentru că i-ar fi fost neconvenabile la 1918?
Cât privește viitor Bisericii Greco-Catolice, nu mi-aș permite să dau un pronostic, dar Biserica Greco-Catolică, eu ca unul care vin din vreo 17-18 ani înainte de 1989, aproape 20 de ani înainte de 1989, când ne tot gândeam că dacă ne vom primi libertatea, cum va fi, eu mi-am închipuit că obținerea libertății, repunerea în circuitul public a Bisericii Greco-Catolice va avea o dezvoltare mult mai mare decât cea pe care experiența ne-o dovedește. Și acum, faptul că Biserica Greco-Catolică după 1989 n-a reușit nici până acum să se ridice sau să se apropie de dimensiunile ei de dinainte de 1948, ne poate pune pe gânduri cu privire la viitorul acestei biserici. În unele momente eu mă gândesc, nu cumva misiunea bisericii acesteia s-a încheiat, ea și-a jucat rolul istoric și cultural și social și de acum se deschide o nouă eră creștină, această reevangelizare. Nu știm și nu mi-aș permite. Oricum, revin la ideea de dinainte, eu ca preot cu 17 ani înainte de 1989, cu o experiență de clandestinitate destul de mare, credeam că toată lumea se va aduna în jurul nostru, chiar ortodoxi de dincolo de munți vor înțelege că acesta este drumul poporului nostru, că aceasta este credința noastră și nu mi s-a confirmat această dorință, această aspirație. O lăsăm în mâna lui Dumnezeu, trebuie să gândim și noi ca oameni ce avem de făcut, pentru că revin din nou la o idee din discursul meu de ieri, în timp ce episcopii noștri erau încă prin închisori. Eu eram un adolescent care abia începeam să înțeleg despre ce este vorba. Și în momentul acesta m-am gândit, eu trebuie să am nu numai un sentiment de admirație pentru martirii aceștia noștri care se jertesc în pușcările comuniste, ci eu trebuie să gândesc ceva ce trebuie să fac eu. Iar propunerea aceasta și gândul acesta mi s-a cristalizat odată cu ieșirea episcopilor din închisoare, odată cu contactarea episcopului Ioan Dragomir și după puține discuții purtate cu episcopul Ioan Dragomir, i-am ajuns la concluzia că trebuie să devin preot. Eu n-am avut o vocație preoțească din tinerețe. Eu nu m-am gândit, deși eram în contact cu preafericitul Lucian, cu fratele meu, care erau cu 7-8 ani de zile, cu părintele Aștilianu de la Cluj, știam că ei sunt teoți și rotăniți în clandestinitate, îi susțineam, dar mie mi se părea că firea mea, temperamentul meu este incompatibil cu preoția. Și nu m-am gândit la preoția. Dar după puține discuții directe cu episcopul Ioan Dragomir, am zis că mine Dumnezeu mă așteaptă aici. Și am avut de făcut o alegere foarte grea, pentru că eu, în 1971, am terminat Politehnica din București și am avut în fața mea o strălucită carieră profesională. Nu trebuia decât să accept să intru în partid și m-am dus la spiritualul meu, preot din generația de dinainte, de 1948, care cunoștea foarte bine uzina în care eu lucram și am spus, părinte, uitați, mi se propune să intru în partid, să mi se dea o funcție. Eu am și primit o funcție fără să fiu membru de partid. Eu am fost șef de secție într-una din cele mai mari uzini de aici, din Baia Mare, la mai puțin de un an după venirea de la facultate, după ieșirea din facultate. Bine, eu înainte de a face facultate, eu am fost muncitor de înaltă calificare în aceeași uzină în care am revenit ca inginer. Și părintele, după ce a stat și a cugetat puțin, zice, auzi, noi am avea nevoie de oameni peste tot. Și zice, eu nu aș opune să intri în partid. Ceeași perioadă eram în tratative de căsătorie cu fiica unui alt preot din rezistența greco-catolică, părintele Răpan. M-am consultat și cu viitorul meu socru, m-am consultat și cu logodnica mea de atunci și ei au fost mai reticenți față de intrarea mea în partid. Și am zis, nu intru în partid. Și n-am intrat în partid. Mi-am desfășurat, i-am lucrat 18 ani ca inginer înainte de 1989. Am lucrat exact în profesia mea, în specialitatea mea, pe care am făcut-o și la facultate. Am fost bine apreciat, foștii mei directori, ingineri, șefi, colegi, maestri, muncitori. Am foarte mulți, acum nu mai am că deja m-am pensionat, dar sunt credincioșii parohiei în care eu am activat. Și atunci viața mea, după hirotonirea din 1973, viața mea a fost o viață dublă. O persoană, mă rog, cunoscută în uzina în care lucram și activitatea mea din capacunde. Eu, în primii ani după hirotonire, aș putea să spun că activitatea aceasta de catacombă, de a umbla dintr-un sat în altul, de a crea diferite nuclee, chiar comprații mei, preafericitul Lucian și chiar și niște Alexandru, aveau indicații să nu divulge, ca să nu se expună. După ce eu am devenit preot, am zis, băi, noi trebuie să creăm nuclee, să mergem prin familiile și prin grupurile care ne așteaptă și ce o fi. Și în felul acesta noi am avut, ce să zic, cel puțin 30-40 de nuclee pe care le asistam sistematic în toată zona asta noastră, în Maramureșul Boivodal, în țara Oașului, în zona asta Someșului, a Codrului, în toată dieceza noastră, noi am avut activitate.
Înțeleg, însă acum vorbim despre viitorul Bisericii Greco-Catolice, înseamnă că Biserica trebuie să treacă printr-o transformare, înseamnă că vreun cult trebuie să-l asimileze pe celălalt sau trebuie să își regândească amândouă parcursul și să își dea mâna pentru un destin unitar.
Noi deocamdată ne găsim într-o situație, într-o conjunctură care face parte dintr-un joc politic al Vaticanului. Nu avem de ascuns lucrul acesta. Politica, ostpoliticul Vaticanului care a operat în relațiile cu țările comuniste în perioada comunistă s-a schimbat într-o măsură foarte mică. Și, după părerea mea personală, pe linia aceasta, eu nu subscriu într totul politicii acestea. Uitați, am la îndemână o carte de istorie, istoria Rusiei, istoria creștinismului rus, scrisă de un profesor italian, și scrie în cartea aceasta că Vaticanul a blocat toate procesele de beatificare a martirilor catolici din perioada sovietică 1917-1992. Nu se face nicio beatificare a martirilor catolici din motive ecumenice. Ori blocajul acesta al nostru și folosirea aceasta a noastră ca monedă în ecumenismul pe care Roma îl încearcă cu Biserica Ortodoxă, mie mi se pare că noi suntem... Eu mă resimt în postura de victimă a acestei politici, a politicii Vaticanului cu Biserica Ortodoxă. Și ca să folosesc un exemplu, mie mi se pare că Vaticanul și negociatorii aceștia ai Vaticanului cu Biserica Ortodoxă și mai ales cu cea din România, merg pe principiul de a da pasărea din mână pe pasărea de pe gard. Ortodoxii nu sunt sinceri în dialogul pe care îl poartă cu Biserica Catolică, spre deosebire de Biserica Catolică, care este sinceră în dorința de unire. Ortodoxii nu sunt sinceri în dorința de unire.